Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Nu știu cât de mult vă legați dumneavoastră de personajele biblice. Eu mărturisesc că îi privesc altfel pe patriarhi de când, împreună cu pastorul Traian Aldea, m-am oprit și eu la viața lor și la drumul pe care l-au străbătut în timp și spațiu. Înseamnă mai mult pentru mine datorită acestor emisiuni. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Suntem pe drumul lor. Am vrea să vedem care sunt urmașii lui Iacob. L-am văzut în ultimul loc de popas și l-am văzut adăugat la părinții lui. Cine urmează și cum rămân pe același drum trasat de venerabili părinți?
Viața patriarhilor se continuă de data aceasta într-un mod mai diferit. Dacă Abraham a avut doi copii, așa cum i-a avut, unul legitim, unul nelegitim. Unul a reprezentat linia biblică și și-a contat linia, celălalt a fost o linie colaterală. Dacă Isaac a avut doi copii, amândoi legitimi, unul binecuvântat, altul nebinecuvântat și doar cel binecuvântat a continuat linia biblică, celălalt rămânând colateral, de data aceasta nu se mai continuă această regulă. De data aceasta, toți copiii lui Iacob vor forma seminții, triburi, în același popor care îl vor reprezenta pe Dumnezeu. Avem o lucrare specifică acum. Cei 12 copii ai lui Iacob vor forma 12 triburi, 12 seminții și vor pune bazele a ceea ce va rămâne în istorie până astăzi, poporul Israel. Așa că vom continua viața lui Iacob nu cu istoria unui bărbat sau altul, ci cu istoria unui popor format din 12 bărbați reprezentativi ai acestui popor.
Istoria unui popor. Nu este prea mult spus?
Nu este. Este tocmai ceea ce urmează. Aceasta este calea normală în istoria lumii noastre. Se pleacă de la un bărbat, o familie, un trib și apoi ajungem la un popor. Poporul reprezintă nucleul de bază al societății mondiale.
Omenești.
Poporul este ceea ce este familia în mic, poporul este în mare. El este legat, în primul rând, prin limbă, legat prin aceeași religie, legat prin origini, aceeași origine și, de ce nu, prin același viitor, aceea speranță. Legat de asemenea și de un teritoriu pe care îl moștenesc de la părinți, toate acestea le vom regăsi într-o măsură mai mare sau mai mică, pentru că acest popor este totuși un popor cu totul și cu totul deosebit.
Special.
Drumul de la Iacob, cel de-al treilea mare patriarh din această trilogie, și până când poporul acesta își va primi, să spunem, sceptrul de autenticitate și de conducere, va fi încă destul de lung. Vor mai trece încă cel puțin 200 de ani până vom ajunge să avem în fața ochilor noștri un popor organizat și demn de a primi numele de poporul Israel. Drumul acesta lung îi va duce încă prin multe și multe experiențe care constituie comoara Bibliei și comoara omului credincios.
Dar aceste drumuri colaterale rămân pe drumul patriarhilor? Să vedem acest popor sau început de formare al poporului. Cât rămâne pe cale?
Discutăm acum de spațiu. Deci Dumnezeu le-a promis evreilor țara Canaanului. Iar patriarhii au venit, au văzut-o, au străbătut-o și au sperat să o primească. Dar nu a primit-o. Poporul acesta rămâne fidel acestei credințe că această țară va fi a lor, dar vitregiile timpului și planul lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem, și planul lui Dumnezeu îi face ca pentru un timp oamenii aceștia să fie duși departe de această țară, să părăsească Israelul pentru mai bine de 200 de ani și să ajungă în Egipt. Întrebarea, de ce oare au trebuit să ajungă în Egipt?
Chiar așa, de ce?
În primul rând, pentru ca să scape de o foamete mortală, care s-a abătut peste Canaan și care a adus mari ravagii peste populația de acolo. Într-o perioadă când nu existau irigații, când nu existau provizii de durată, când nu exista transporturile ca să aduci de la distanțe mai mari alimente, nu existau decât, așa, din imediată apropiere, o secetă teribilă te elimina, efectiv. Și atunci, în fața acestei secete teribile, când familia lui Iacob nu mai avea cu ce să trăiască, singura soluție a fost să meargă în Egipt și să cumpere din Egipt hrană. Erau aproape de granița Egiptului, trăiau chiar în cea mai sudică localitate a Canaanului, Berșeba. Din Berșeba până în Egipt era 250-300 de kilometri, erau foarte aproape și s-au dus să cumpere. Ei, acum se derulează, probabil, cel mai dramatic eveniment din viața lui Iacob. Cel mai dramatic eveniment, evenimentul cu Iosif. Bietul Iacov și după Sichem, Betel, Betlehem, Hebron, nu scapă de necazuri. Și va trebui să îndure, să sufere, să rabde o durere teribilă peste 20 de ani, să-și socotească fiul cel mai iubit mort, când de fapt el nu era mort. În planul lui Dumnezeu, el s-a dus înainte ca să pregătească un loc pentru salvarea familiei
poporului, pentru salvarea neamului.
Cât de interesant lucrează Dumnezeu.
Da, dar suferința tatălui n-a fost luată în seamă? N-a contat?
Vedeți, și aici trebuie să spunem un lucru. Când Adam a ieșit din grădina Edenului, Dumnezeu a spus, pin și pălămidă să-ți dea pământul. Una din cărțile noastre foarte frumoase, care se intitulează Calea către Hristos, spune așa, spinii și pălămida, greutățile și ispitele, care fac viața plină de trudă și grea, au fost rânduite de Dumnezeu, însă spre binele nostru. Școala aspră a vieții, școala spinilor și a pălămidei, este o școală necesară.
Care formează caracterul.
Necesară. Nu-i de dorit. Nu-i de dorit. Nu-ți dorești ca copilul tău să treacă pe aici. Nu-ți dorești nici ție ca palmele tale să fie înțepate de spini, picioarele să-ți sângereze în munca pentru existență. Nu ți-o dorești. Dar, de multe ori, această școală este necesară. Școala aceasta te ajută să rămâi mai aproape de Dumnezeu. Când mergi foarte confortabil într-o mașină bună, cu muzică, cu căldură, cu aer condiționat, prea puțin te gândești la Dumnezeu sau cu prea puțină profunzime. Însă, când ești bătut de furtuni și de necazuri, atunci strigi la Dumnezeu. Spui, Doamne, numai Tu mă poți ajuta. Spinii și pălămida au cizelat viața lui Iacob. E drept că i-au scurtat-o. Părinții lui au trăit 180-175 de ani și iată doar o generație și viața lui coboară la 137 de ani. De ce? Problemele familiei l-au măcinat, l-au frământat. Dar Iacob are cea mai bogată și cea mai frumoasă experiență. Iacob este numele poporului. Nu este poporul lui Abraham sau lui Isaac, ci este poporul lui Israel, adică lui Iacob. El este cel care va da numele acestui popor. Tocmai luptele, încercările, frământările prin care a trecut, l-a cizelat și pe el și acest popor. De aceea, atunci când avem necazul, nu ar trebui să ridicăm pumnul. De ce, Doamne? Și ar trebui să întrebăm, pentru ce, Doamne? Ce urmărești Tu? Ce dorești Tu de la mine? Care sunt lucrurile care trebuie să le scot și să le îngrop în stejarul?
În pământ.
În pământ.
La rădăcina stejarului.
Ce trebuie să elimin din viața mea? Dacă vei face acest lucru, Dumnezeu te va binecuvânta. Și vei vedea că prin lacrimi vei putea să vezi departe. Cineva spunea foarte frumos, printr-o lacrimă poți să vezi cerul mai profund decât prin cel mai puternic telescop. Printr-o lacrimă. După 20 de ani de lacrimi, Iacob are ocazia să-l îmbrățișeze din nou pe Iosif. Nu îmbrăcat în haina pestriță făcută de el, ci îmbrăcat în haina de prim ministru al Egiptului. N-a fost un șoc. Cred că un om slab de inimă ar fi murit la ocazia aceasta.
Dar probabil bucuria nu l-a lăsat să moară.
Iacob a avut o inimă călită și spune, ei zice, am mai trăit să-l văd pe fiul meu în viață. Și Iosif în Egipt, care a spus-o clar, zice, Dumnezeu a lucrat. Dumnezeu m-a trimis înainte să vă pregătesc calea. Voi nu trebuie să veniți în Egipt cu ultimul bănuț, să vă vindeți oile ca să mai cumpărați câteva boabe de grâu să trăiți.
Eu pentru asta sunt aici.
Voi veniți acum în Egipt ca niște domni.
Ei, da.
Aveți de toate. Voi sunteți niște patroni. Nu trebuie să cumpărați grâul, îl aveți pe gratis. Nu trebuie să cumpărați pământul. Vă dau acest teritoriu, cel mai bun este al vostru. E, cum credeți dumneavoastră că a fost posibil în 215 ani, din 70 de bărbați, să ajungă la 600.000 de bărbați? Știți că acest lucru m-a pus pe gânduri și am încercat să-l înțeleg. Și nu l-am putut înțelege până când nu am citit în istorie că populația dintr-o regiune a Canadei, din zona Quebecului, într-o perioadă de 100 de ani, de mare prosperitate, a ajuns de la un număr foarte mic la un număr extraordinar de mare. Lucru care nu se întâmplă în mod normal. Însă, când o populație are condiții optime, hrană din belșug, siguranță, are un viitor luminos, hai să folosim termenul acela vechi.
Sintagma veche.
Un viitor plin de speranță, acea populație se înmulțește extraordinar. Iar evreii care de regulă au 6-8 copii, au și 10, au avut condiții, Dumnezeu le-a dat sănătate, n-au murit, într-adevăr, în 200 de ani, dintr-un mic trib, o familie mărită, au ajuns un popor care i-a pus pe egipteni pe gânduri. Ce ne facem? Oamenii aceștia sunt atât de mulți și atât de puternici că devin deja pentru noi un pericol. Un pericol. Vedeți cum lucrează Dumnezeu. Egiptul nu a fost pentru evrei o robie, deși a fost și o robie.
A devenit.
A fost și o robie. Apoi. Dar Egiptul a fost locul unde ei au devenit un popor. Unde s-au putut înmulți. Nu puteau face acest lucru în Negev, într-o zonă semi-aridă. Nu aveau condițiile să ajungă într-un timp scurt la 2 milioane de suflete în întregime. Nu puteau. Dar în Egipt au putut.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Ați trecut foarte repede prin timp și spațiu. Așteptam să vorbim puțin mai mult despre cei 12 bărbați, despre semințiile care au format un popor atât de diferiți unul de altul și cu problemele pe care le-au avut unii cu alții. Mă așteptam să vorbim despre Iosif, poate mai mult.
Avem timp.
Ne întoarcem în timp.
Sigur că da.
Ne întoarcem în timp. Emisiunile radiofonice ne dau această posibilitate. Aș vrea să vorbim puțin despre, cu referire clară la problemele pe care le-a avut poporul Israel și mai târziu, poate din această cauză a diferențelor mari între seminții, diferențelor mari între copiii lui Iacov.
Aici există o teorie care s-a împământenit în lumea teologilor și prin care modelul de organizare a poporului Israel în cele 12 triburi este o preluare a modelului grecesc, a celor 12 cetăți grecești unite în Liga de la Delos. Și spun, evreii au copiat modelul grecesc ajuns în țara aceasta prin filisteni, care erau de origine din zona miceniană, din zona Greciei. Și majoritatea acceptă teoria aceasta, uitând un lucru, timpul. Pentru că filistenii ajung în zonă în jurul anului 1200, după 1200 încoace, iar poporul acesta se formează cu mult înainte. Deci viața lui Iacob este undeva în jurul anului 1600, între 1600 și ceva, 1400 și ceva, de 100 de ani, ei vor fi în Egipt și vor reveni în Israel pentru a ocupa Canaanul la mijlocul secolului 15, 1440-1400. Deci cu mult înaintea grecilor, acest popor era deja cristalizat, aceste triburi erau deja formate și n-au avut nevoie de niciun model de formare. Ei au fost deschizători de drumuri. Ei au creat calea patriarhilor, dând la o parte principalele drumuri de călătorie ale timpului. Ei au întors spatele civilizației timpului și au creat o nouă civilizație. Și dacă vreți, probabil cel mai șocant lucru, ei vor fi cei care vor introduce alfabetul și vor scrie prima carte în sistem alfabetic în lume, devenind de acum încolo, în scurt timp, vom ajunge și acolo, devenind, așa cum pe drept merită, poporul cărții. Deci nu mai sunt doar poporul peregrinărilor, poporul patriarhilor, vor deveni în curând poporul cărții. De aceea, nu putem să ne luăm după aceste modele, ei înșiși creind un model. Cum s-a ajuns aici? Nu chiar atât de simplu. Conflictele și problemele au apărut. Prima problemă care apare în familia lui Iacob nu este cea cu Iosif, ci este problema lui Iuda. Iuda se desprinde din mijlocul familiei, pleacă din mijlocul familiei, se căsătorește cu o cananită, se împrietenește cu un cananit și pentru o perioadă de timp trăiește complet izolat de tată, de frați, de familie, în tovărășia cananiților. Deci putem observa un spirit independent, un spirit, cum să-l numim, care își ia viitorul în propriile sale mâini, care nu vrea să țină cont de tradițiile și de idealul familiei, ci pornește singur. Dar, nu după mult timp, acest bărbat Iuda se reîntoarce la frații lui. Are o experiență nu prea fericită, iar îl întâlnim pe Iuda, un lider, în momentul în care apare problema lui Iosif. Încă din momentul în care Iosif vine la frații lui ca să îi caute, să le aducă vești de la tata și să ducă de la ei vești, observăm că familia lui Iacov este o familie împărțită.
Puțin, da.
Centrul rămâne în sud, la Berșeba. Pe timpul verii, Berșeba era complet arsă, nu mai era nimic verdeață.
Era nevoie de...
Și atunci oile plecau în nord, în păduri, spre munte, unde mai era ceva. Și de la Berșeba până la Sihem, până la Dotan, aproape avem 200 de kilometri. Deci era ceva, un drum de 3-4 zile. Iar Iosif se duce la frații săi din Sihem, plecaseră mai departe la Dotan, să îi caute, să le ducă vești și să aducă vești. Ei, în acest moment apare episodul tragic al vinderii fratelui. Și în acest episod tragic al vinderii fratelui, Iuda apare pentru prima dată ca liderul lor. Vedeți, într-un grup de trebuie să apară un lider. Cine este Iuda? Pentru că frații erau împărțiți în trei variante. Unii doreau să-l ucidă. Probabil cel care insista pentru ucidere era Simeon. Era acel tip foarte sangvin și foarte împătimaș și el a fost și cel care a venit cu sabia la Sichem și a tăiat pe sihemiți. Deci era un om răzbunător și dur. Simeon va fi cel care Iosif îl încarcerează și îl ține în carceră, nu întâmplător. Știa Iosif cine a fost liderul să-l ucidă. Deci era o variantă, o grupare spre ucidere, iar a doua variantă a lui Ruben, să-l scape și să-l trimită înapoi la tatăl, Ruben, și a treia variantă este aceea a lui Iuda. Iuda este exponentul iudeului tipic. Spune, ce câștigăm dacă îl ucide? Pentru el totul este câștig. Totul se rezumă la o afacere. Ce câștigăm dacă îl ucide? Câștigăm mai mult dacă îl vinde. Hai să-l vinde. Și observați acest element material.
Pe care Dumnezeu l-a folosit.
Da, este a treia variantă. Putea fi și varianta a doua, a lui Ruben. Hai să îl ascundem puțin, trece momentul acesta, îl scoatem noi la noapte de aici și îl trimitem cu cineva să fugă încolo. Planul de a-l scăpa. Dar uite că planul lui Ruben de a scăpa nu a reușit. Și a reușit cine? Planul lui Iuda. Pentru că Iuda avea foarte multă inteligență și profunzime.
Și
știa să-și convingă frații. Deci i-a convins pe toți să fie de acord cu planul său. Știa să le organizeze lucrurile, cum să le facă. De aici eu am desprins că Iuda apare liderul celor 12. Și pentru prima dată se vede acțiunea lui în planul vânzării lui Iosif. Iuda va reapare ca lider în momentul în care ei trebuie să se reîntoarcă în Egipt pentru alimente. Și spune, nu ne putem întoarce fără Beniamin. Tata spune, nu vi-l dau pe Beniamin. Dacă nu-l dați pe Beniamin, murim de foame. Și atunci Iuda intervine, spune, tată, dă-l pe Beniamin pe garanția mea. Eu voi răspunde de acest copil. Înaintea ta, eu voi răspunde. Observăm, din nou Iuda rezolvă un conflict. Tatăl spune nu, celălalt spune trebuie și vedeți că de multe ori când două tabere ajung la o asemenea situație, dau scântei. Fie se produce o ruptură, fie se întâmplă ceva nepotrivit, oricum, bine nu este. Omul care știe să rezolve conflictul este Iuda. Inteligență, tact, tot ce vreți avea acest bărbat și spune, eu mă pun garant
înseamnă
pentru fratele meu.
Își câștigase autoritatea în familie, din moment ce și tatăl a acceptat această soluție.
Și a câștigat autoritatea prin inteligență. Și a câștigat autoritatea printr-o anumită atitudine. Vedeți că pe el l-a costat. Cine dintre noi și-ar pune garant toată casa pentru nu știu ce? Dar el își dă seama că sunt într-un moment de criză și atunci face un gest foarte mare. El nu-și pune garant casa, el se pune garant pe sine. Ceea ce dovedește la Iuda, mai mult decât mărinimie, mai mult decât bunăvoință, mai mult decât spirit împăciuitor, dovedește sacrificiu.
Foarte frumos l-ați creionat pe Iuda. Eu înclin să cred că Dumnezeu i-a folosit pe fiecare cu calitățile și defectele lui. Dacă Ruben ar fi demonstrat multă mărinimie și l-ar fi scăpat și trimis înapoi în casă, planul lui Dumnezeu nu se împlinea. Dacă ar fi fost ucis, nici atât. Planul lui Iuda de a-l vinde a avut cel mai mult succes pentru că Dumnezeu s-a folosit de acest plan și îl vom vedea pe Iosif, mare conducător în Egipt și sursa vieții poporului lui, familiei lui, nu erau deja un popor, dar sursa hranei și a prelungirii vieții neamului lui.
Aș încheia această prezentare printr-un singur element. Trebuie să ai răbdare, să-L aștepți pe Dumnezeu să-și deplinească planul. De aceea timpul este un element atât de important în creșterea noastră, în dezvoltarea noastră spirituală. Nu se poate să se realizeze peste noapte timpul. 20 de ani de lacrimi, 20 de ani de durere, 20 de ani de foamete, o parte din ei de foamete, vor fi suficienți pentru ca o familie dezbinată, o familie stăpânită de sentimente de răzbunare, de răutate, de ură,
de invidie,
să poată depăși toate acestea și să se unească și să ajungă la un ideal de unde putem spune că acum este tabăra lui Dumnezeu. Nu mai este o tabără de oameni împrăștiați, ci este tabăra lui Dumnezeu. Timpul și spinii vieții și-au făcut efectul în marea școală a creșterii caracterului.
Dragi prieteni, puteți nota pe fila dumneavoastră de jurnal să prețuiți timpul și să îngăduim ca spinii să aibă rolul potrivit în viața noastră, să nu luptăm împotriva lor, ci să îi îndurăm în așa fel încât răbdarea să crească și răbdarea să aducă rod. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la un nou jurnal de studiu.